Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun 101.7 FM dalğasında, orta dalğada isə Bakıda 1530 bölgələrdə 1296 tezcilərində dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bir qrup QHT və kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərləri Avropa İttifaqına Azərbaycanın bəzi dövlət məmurlarına sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. NATO baş katibi bugün Moskvada bildirib ki, Putinin ABŞ müdafiə sistemi planına da qorxu gəlməsi diplomatik əlaqələrə uyğun gəlmir. İyun 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. QHT və kütləvi informasiya vasitəsi rəhbərlərinin böyük bir qrupu Avropa İttifaqını çağırır ki, Azərbaycanın bəzi dövlət məmurlarına sanksiyalar tətbiq olunsun. Məsələn, onların birlik üzvlərinə səfərləri məhdudlaşdırılsın. Səbəb kimdə həmin məmurların kivlərin bağlanmasında və jurnalistlərin təqibində daha fəal olması göstərilir. Müraciət Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier, Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferro-Waldner və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebiyə göndərilib. Müraciətin təşəbbüskarı Sülfə Demokrat İyunun 29-dan iyulun 1-nə dək Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana Rusiyadan böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Səfər Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baliyevskinin təşəbbüsü ilə həyata keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb, nümayəndə heyətinə Rusiyada akrediti olunmuş həm xarici, həm də rusiyalı jurnalistlər daxil ediləcək. Jurnalistlər Qəbələyə iyunun 30-da gələcəklər. NATO-nun baş katibi Yaptıb Şefer deyib ki, NATO-Rusiya münasibətlərində təmkinlik göstərmək lazımdır və o tərəfləri özlərini cilovlamağa çağırıb. Şefer bu haqda Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla görüşündə deyib. Şefer bildirib ki, Putinin ABŞ-ın mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırma planına hədə qorxu gəlməsi diplomatik əlaqələrə uyğun gələn addım deyil. İyun 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosu Azərbaycan naminə ictimai forumunun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. Daha ətraflı Səadət Akif qızın reportajında.
Cənab Namazovun sözlərinə görə onun və bir neçə Azərbaycan İnsan Haqları Qeyri-Hökumət Təşkilatı təmsilçisinin monitoring komitəsinin üzvləri ilə apardığı danışıqlardan sonra bu qərar verilib. Cənab Namazov bildirir ki, görüşlərdə Azərbaycanda mətbuata təzyiqlər, jurnalistlərin həbsi, o cümlədən siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması və seçki məcəlləsinə tələb olunan dəyişikliklər müzakirə predmeti olub. Strasburqda bir sıra görüşlər keçirən Azərbaycanın bir qrup ictimaiyyət nümayəndəsi Avropa Şurasına ünvanlanmış müraciət də hazırlayıb. Namazov deyir, onlar xahiş edirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gələcək plenar iclaslarının hər birində Azərbaycanın öhdəlikləri araşdırılsın.
Ona görə ki, o öhdəliklər yerinə yetirilməsə, 2008-ci ildə Azərbaycanda azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək mümkün olmayacaq. Və ümumiyyətlə, ASPAN-ın Azərbaycanla bağlı müəyyən bir strategiyası olmalıdır.
İyunun 27-sində Azərbaycanlı insan haqları müdafiəçilərinin digər görüşləri də gözlənir.
Səadət Akif qızı, bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü qeyd olunub. İlin əvvəlindən indiyə qədər Azərbaycan ordusu 33 nəfər itirib. Onlardan cəmi 8 nəfəri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin gülləsinə tuş gəlib. Qalanları ya intihar edib, ya bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. Bunu Azadlıq Radiosuna Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cəsur Sumərini deyib. Onun sözlərinə görə il girəndən 9 nəfər intihar edib, keçən isə bu rəqəm 8 nəfər olub. Əfqanistanda tiryək istehsalı artır. BMT-nin qanunsuz maddələrə dair yeni illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə heroinin əsas tərkib hissəsi olan opiumun 90%-dən çoxu Əfqanistandan gəlir. Bu il tiryək istehsalı daha da arta bilər. BMT rəsmisi xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyada ən çox tiryək istehsalı olunan yerə çevrilib. Qeyd edək ki, bu gün beynəlxalq narkotiklərlə mübarizə günü kimi qeyd olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair sabah baş nazir vəzifəsini Gordon Brown'a təhvil verəcək. Bugün qüdsdə görüşən yaxın şərq üzrə dördlüyün təmsilçiləri isə Blair dördlüyün xüsusi diplomatik nümayəndəsi vəzifəsini təkmil edəcəyi bildirilir. Bu vəzifə Fələstinlərin təhlükəsizliyi və idarə olması aidi Blair bu işə maraq göstərdiyini bildirib. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu musiqi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Nərəşid qızı. Bugünkü proqramda eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi hər il dəyişir. Hərbçinin həyatında dəyişən nədir?
Rab yığırdı bizi, biz növbətdə olanda. Deyirdi ki, bir manatdan yığın, gecəni yatın. Döyüş növbəsindəydik.
Hökumət Azərbaycanda bağlaşmanın qarşısını almağın yollarını axtarır.
Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
Rusiyanın qaz strategiyası Azərbaycanın ümid elədiyi layihələri qabaqlayır. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sonuncu iş günüdür. Yeni nazirdən nə gözləyirlər?
Onun dostları, əlaqələri, fikirləri respublikaçıların administrasiyasından uzaqdır. Brownla Bush'un münasibətləri Blair kimi yaxın olmayacaq.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun regionda ən güclü ordu olduğunu deyir. Amma erməni ekspertlərindən biri Sergey Minasyan yazır ki, büdcəsinə, silah sursatının çox olmağına baxmayaraq, döyüş qabiliyyətinə görə Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan zəifdir. Orduda rüşvətxorluq baş alıb gedir. Erməni tərəfinin bu barədə tez-tez danışmağına səbəb yəqin ki, prezidentin çıxışlarıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hər dəfə ordunun müharibəyə hazır olduğunu deyəndə büdcənin nə qədər artdığını vurguluyor. Bugünlərdə Ali Hərbi Məktəbin məzunlarının buraxılış mərasimində də İlham Əliyev büdcədən danışıb, deyib ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi son 4 ildə 8 dəfə artıb. Bu il 1 milyard dollara qədərdir. Bəs bu qədər puldan hərbçiyə nə çatır? Büdcə 8 dəfə artırsa, əskərin maddi texniki təminatı nə qədər artır? Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Pul əgər təyinat üzrə sərf olunsa, məncə çox problemləri həll etmək mümkün. Aşağı səviyyədə əskərlərdən rüşvət alınması faktları, bu faktdır. Əskər yataqxanalarının təmir olunması demək olar ki, ancaq zabitlərin öz boynuna qoyulur və bunlar da məcbur olurlar ki, əskərlərdən müəyyən məbləğdə pul yığsınlar. Bu işi həyata keçirsinlər.
Rafiq hazırda zabit kimi hərbi xidmət keçir. Deyir ki, ölkədə hərbi büdcənin ildən ilə artmasına baxmayaraq, orduda rüşvətxorluq baş alıb gedir. Hərbçilərin güzəranına gəlincə isə burada da ürək açan məqamlar çox azdır. Hazırda Azərbaycan ordusunun illik büdcəsi 1 milyard dollara yaxındır. Son 2-3 ildə büdcədən orduya ayrılan xərclər demək olar hər il az qala 2 dəfə artırılıb. Mən həm orduda indi qulluq edən, həm də yaxın vaxtlarda xidmətdən qayıtmış bir neçə əskər və zabitlə danışdım. Onların sözlərinə inansaq, orduya büdcədən hər il daha çox pul ayrıldığı o qədər də hiss edilmir. Ötən il Şəmkirdə yerləşən hərbi hissədə xidmət etmiş Elxan deyir ki, siyahı üzrə onlara verilməli olan ərzaq məhsullarının əksəriyyətinin üzünü belə görməyə həsrət idilər. Onlara verilən silah-sursat isə istifadəyə yararlı deyildi.
Sadəcə elə yeməkdən götürəndə bizə verilən heç bizə ayrılan 50% deyildi. Bizdə məsəl üçün ayrılıb ki, hər səhər süd verilməlidir, balıq olmalıdır, toyuq olmalıdır. Heç onlardan nərim əsər alamət yox idi. Azlıq idi və yaxud da icazə vermirdilər bizə məsəl üçün sərhəddə bizə atdaşıqlar hücumdan sonra biz istifadə eləyə bilərdik silahı. Köhnə silahlar idi, düz açmırdı. Rabi yığırdı bizi biz növbətdə olanda. Deyirdi ki, məsəl üçün bir manatdan yığın, gecəni yatın. Halbuki biz döyüş növbəsində idik. Bizə yatmaq olmaz.
Amma bu cür vəziyyətin bütün hərbi hissələrdə hökm sürdüyünü demək də mümkün deyil. Hazırda oğlu Naxçıvanda xidmət edən Ənvər Əliyevin özü də vaxtı ilə zabit olub. Deyir ki, onun xidmət keçdiyi vaxtla müqayisədə indi ordunun maddi texniki təminatında irəliləyiş hiss olunmaqdadır. Yeganə həll olunmayan problem xidmət edənlərin peşəkarlığı ilə bağlıdır. Ənvər deyir ki, hazırda əskərlərə hərbi təlimlər keçmək əvəzinə onların müxtəlif tikinti obyektlərində, daş karxanalarında işlədirlər. Orduda xidmət göstərənlərin əmək haqlarına gəlincə isə zabitindən tutmuş əskərinə dək heç də hamı onlar üçün nəzərdə tutulan məbləğin hamısını ala bilmirlər. Məsələn, kiçik zabitə hər ay verilməli olan 300 manata yaxın məbləğdən çoxu işıq pulundan tutmuş təmir puluna dək bir çox adlar altında kəsilir. Bu deyilənlərlə hərbi məsələlər üzrə ekspert Azad İsazadə də razılaşır. Onun fikrincə, hazırda Azərbaycan ordusunda çatışmayan ən başlıca cəhət insan amilinə lazımınca önəm verilməməsidir.
Zabitlərimizin yaşayış dərzinə, maaş, onların ev təminatı, hansısa sosial problemlərin həll edilməsinə təəssüflü fikir az verilir. Maddi imkan indi belədir ki, əskərlərimiz doğrudan da həddindən artıq sərbəst ancaq hərbi hazırlıqla məşğul ola bilərlər. Təəssüf ki, elə deyil. Evdəkilərin köməyi lazımdır. Evdən yemək gedir, telefon kontorları gedir və s. geyim gedir. Halbuki bunlar hamısı orduda pulsuz, yaxşı keyfiyyət formada təmin olunmalıdır.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, orduda rüşvətxorluğun, qanun pozuntularının kütləvi şəkil alması barədə deyilənlər reallığa uyğun deyil. Çünki büdcədən ayrılan pulların düzgün xərclənməsinə başqa nazirlikdə nəzarət edir.
Orduda bütün xərcləri Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir. Bu o qədər belə hassas məsələ deyil, büdcədən pulu alıb harası yayındırma. Bu elə bir hassas məsələ deyil. Adicə ən kiçik bir nə isə almaq üçün müəyyən prosesdən keçir bu pulu vəsaitdən köçürülməsi məsələ Müdafiə Nazirliyinin hesabı. Bu haqda çox danışılır, rüşvətxorluq və korrupsiya ilə bağlı. Hərbi prokurorluq bu işlərdə çox ciddi nəzarət həyata keçirir. Nə mənada, əgər hər hansı bir belə bir hal mövcud olursa, mütləq cinayət işi qaldırır və günahkar ən ağır şəkildə cəzalandırılır, yəni məhkəmənin qərarı ilə.
İlqar Verdiyev deyir ki, orduda mövcud qanun pozuntularının qarşısını almaqda hər bir vətəndaş köməkçi olmalıdır. Qarşılaşdığı bütün nöqsanlarla bağlı hərbi prokurorluğa və ya Maliyyə Nazirliyinə məlumat verməlidir. Nazirlik rəsmisi yaxın gələcəkdə hərbi büdcənin, xidmət göstərənlərin əmək haqlarının yenidən artacağını da istisna etmir. Çatışmazlıqlara baxmayaraq, mənimlə söhbətdə hətta ən tənqidi mövqedə olan mütəxəssislər və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri də Azərbaycan ordusunda bir neçə il əvvələ nisbətən intizam və texniki təminat baxımında irəliləyişlərin hiss edildiyini deyirdilər.
Ülker Akif qızı, kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Ölkələrinin sammitindən sonra enerji konferansı keçirildi. Konferansda Rusiyanın qaz strategiyasından kənarda qalan ölkələr, Türkiyə, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan prezidentləri iştirak ediblər. Rusiyanın strategiyası bu ölkələri narahat edəməyə bilməz. Avropaya enerjini tək ötürməyə çalışan Rusiyanın fəallığı artır. Mavi axın layihəsi bir yana indi Rusiyanın şimal və cənub axını layihələri başlamaq üzrədir. Keçən həftə Gazprom cənub axını ilə bağlı İtaliyanın eni şirkəti ilə razılaşma imzalayıb. Avropa Birliyi bunu alqışlayıb. Rusiya bu yaxında Qazaxıstanla, Türkmənistanla razılığa gəlib ki, Asiya qazını Avropaya Xəzərdən yan keçəcək kəmərlərlə ötürsün. Azərbaycan isə Transxəzər bir də Nabuka layihələri ilə Avropaya qaz göndərməyə planlayırdı. Amma Rusiyanın layihələri, məsələn, cənub axını, Azərbaycanın iştirak edəcəyi layihələri qabaqlamırmı? Bu barədə Babək Bəkir danışacaq.
Rusiya öz iqtisadi imkanları hesabına Avropada mövqelərini gücləndirməkdədir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban deyir. İlham Şabanın sözlərinə görə Rusiya yeni-yeni kəmərlərin inşasına başlamaqla Avropanı qazlardan daha çox asılı vəziyyətə salmaqdadır. Onun fikrincə Rusiya-Türkiyə marşrutu üzrə gedən Mavi Axın kəmərinin ardınca Cənub Axın və Şimal Axın layihələri Rusiyanın artan gücünün göstəricisidir. Cənub Axın layihəsində qaz Qara dənizin dibi ilə Bulqarıstandan keçməklə, Şimal Axınında isə Baltik dənizinin dibi ilə Almaniya vasitəsilə Avropaya ötürülməlidir. İlham Şaban deyir ki, istər Transxəzər, istərsə də Nabuko layihələrindən artıq xeyli bir müddət danışılsa da, hələ ki bu istiqamətdə real addımlar atılmayıb. Söhbət həmin layihələrlə Orta Asiyanın enerji ehtiyatlarının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ötürülməsindən gedir. Ancaq Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İstanbulda keçirilən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında bəyan etdi ki, cəmi 4 aya Cənub Axın kəmərinin texniki iqtisadi layihələndirilməsini başa çatdıracaqlar. İlham Şabanın sözlərinə görə bu artıq o deməkdir ki, Rusiya özünün çeviş siyasəti ilə Qərbin alternativ layihələrini qabaqlamaqdadır.
Qaldı Azərbaycan üçün böyük elə bir qlobal təhlükəsi yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycan Rusiya ilə nə ayaqlaşmaq fikrindədir, nə onun deyir biznes layihələrinə rəqabət aparmaq gücündədir. Azərbaycan sadəcə özünün o kiçik yerini Avropa bazarında tutmaq üzərində reallıqda mübarizə apara bilər.
İlham Şaban yada salır ki, BP şirkətinin açıqlamalarına görə Azərbaycanın 925 milyard kub metr qaz ehtiyatı var. Azərbaycan rəsmilərinin açıqlamalarına görə isə bu ehtiyat təqribən 1,5 trilyon kub metrdir. Rusiyanın qaz ehtiyatının isə nə az, nə çox təqribən 42 trilyon kub metr olduğu bildirilir. İlham Şaban deyir ki, üstəlik Avropa Birliyinin elə üzvləri var ki, onların təminatlı enerji ehtiyatları yox dərəcəsindədir. Ona görə də onlar bütünlükdə Avropa Birliyinin mövqeyindən asılı olmayaraq Rusiya ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə can atırlar. İlham Şabanın sözlərinə görə, başqa tərəfdən Avropanın şimal dənizindəki qaz ehtiyatı da tədricən tükənməkdədir. O hesab edir ki, Avropa mayı qazın daşınması yolu ilə ehtiyaclarını ödəmək haqda düşünməkdədir. Ancaq Rusiyanın Saxalin layihəsi gerçəkləşərsə, Rusiya mavi yanacağın daşınması ilə bağlı da üstünlüklər əldə edə bilər. İlham Şabanın sözlərinə görə məhz bütün bunların nəticəsidir ki, bir çoxları bir neçə gün əvvəl Romada Cənub Axın layihəsi ilə bağlı imzalanan müqavilənin Nabuko layihəsinə təhlükə yaratdığını düşünürlər.
Putin İstanbulda dilə gətirməsi ki, Cənub Axın kəmərinin əsas hissəsi Rusiya qazı olsa belə, onun resurs bazasını Mərkəzi Asiya qazı təşkil edəcək və bu qismdə Qazprom nümayəndəsi Medvedev açıqlama verir ki, söhbət Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstan qazından gedir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, Qərb Orta Asiyada siyasi baxımdan uduzmaqla Rusiyanın enerji hegemonluğunu sürətləndirib. Onun fikrincə Azərbaycandan fərqli olaraq Orta Asiya Avropanın enerji təminatçısı rolunda çıxış etmir. Halbuki Orta Asiya ilə müqayisədə Azərbaycan elə bir enerji ehtiyatına malik deyil. Yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, İran və Yaxın Şərqdə sabitliyin olmaması Avropaya bu regionlardan lazımı qədər yararlanmağa imkan vermir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, ona görə də Qərb Transxəzər və Nabuko layihələrinin gerçəkləşməsini sürətləndirməlidir.
Avropa Birliyi üçün alternativ var, əlbəttə. Yəni, Transxəzər qaz kəməri reallaşarsa, istehlakın bir qismi Mərkəzi Asiya qazı sayəsində təmin ediləcək.
Sabit Bağrovun sözlərinə görə Transxəzər layihəsinin gerçəkləşməsi isə daha çox Orta Asiya ölkələrindəki vəziyyətdən asılıdır. Yəni, bu ölkələr Rusiyanın mövqi ilə razılaşacaqlarsa, alternativ layihələrə bəslənən inam özünü doğrultmayacaq. Çünki bu prosesdə Rusiya qabağa düşür.
Babək Bəkir. Hökumət Azərbaycanda bahalaşmanın qarşısını almağın yollarını axtarır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, ölkədə qiymətlər 16% qalxıb və qalxa-qalxa gedir. Nazirlik prosesi dayandırmaq üçün tədbir görmək istəyir. Azərbaycanda bahalın qarşısını almaq üçün nə eləmək olar? Mütəxəssislər ya da bazar əhlinə təklif edir. Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Alça neçədir? Alça.
8 min. Əri neçə?
Ay 15 min.
Bakıda 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazar paytaxtda ən ucuz bazar sayılır. Bura təkcə adı çəkilən qəsəbədən yox, Bakıxanov, Suraxanı, Günəşli, Əhmədli qəsəbəsindən, hətta bəzi Bakı kəndlərindən bazarlığa gələnlər də var. Ancaq bugün iyunun 26-sı bayram günü olsa da, bazarda alıcı o qədər də çox deyildi. Gələnlərin isə geninə boluna bazarlıq etdiyini demək olmazdı.
Yox, yox, meyvə ala bilmirəm. Ancaq badımca, lobiya, naturalını, yaxşı şeyləri almaq olmuş. Xeyar almışam, pomidora yaxın düşə bilmədi.
Qiyməti soruşdunuz, amma almadınız. Necədir qiymətlər?
Bizimki badamları çox bahadır. Meyvə bu vaxtəcən heç almamışam. Heç bir kilo da ala bilməmişəm.
Bəs evdə nəvə nəticə varmı?
Var, olandan verirəm.
Pomidor, xeyar necədir, lobiyanın?
Hərdən bir kilo, hərdən bir kilo.
Nə qədər pul lazımdır ki, bazara girəndə ürəyiniz istəyəni alasınız?
Qasa bir 15-20 şir var.
Deyilək ki, yar markalar var da hökumət təşkil edir. Heç oradan qiymətlərdə fərq edirmi?
Həşi, 5 qəpik, 3 qəpik eyni şeydir. Bu, səhərdən hərlənirəm ki, 2 kilo meyvə alam, ala bilmirəm.
Söhbətləşdiyim alıcıların az qala hamısı deyirdi ki, bu il meyvə ala bilmir. Doyunca yeməkləri, qışa mürəbbə bişirmələri bir yana, çoxu heç nübarid etməyib. Ərik 3 manat, gilas 2 manat, alça gavalı 80 qəpik, şaftalının armudun qiymətindən danışmağa dəyməz. Odur ki, adətən bu vaxtı bazara böyük zəmbillə, vedrə ilə meyvə almağa gələn evdar qadınlara rast gəlmədim.
Bu vaxtı baha deyilmi sizcə əriyin qiymət?
Baha gətirilən bahadır satırıq.
Nə baha verir?
Çox bahadır.
Söhbətə qoşulan Tibbi Universitetinin professoru Mehdi Qurbanovdur.
Mən həkiməm. Mən ala bilməyəndə kənardakı heç ala bilmir. Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və digər tərəfdən belə bazarda gərək nəzarət ola. Baha satanın hamısını iştirak eləmək lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
İqtisadçılara görə bazar iqtisadiyyatı dövründə Mehdi Qurbanovun təklifi keçərli sayıla bilməz. Necə ki, keçən ildən hökumətin süni qiymət artımını aradan qaldırmaq üçün təşkil elədiyi kənd təsərrüfatı malları, yarmarkaları problemin həllinə yardım eləmədi. Alıcıların sözlərinə görə elə yarmarkada da qiymət bahadır. Münasib qiymətə satılan meyvə tərəvəzsə ya keyfiyyətsizdir, ya da çəkidə aldadırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Azər Mehdiyevə görə, hökumət bazarı liberallaşdırmalıdır. İstər yerli, istərsə də kənardan gətirilən meyvə tərəvəzin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə bahadır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun bahalığına səbəb bir qədər əvvəl yanacağın qiymətinin artırılmasıdır. Ölkəyə gətirilən məhsul isə ayrı-ayrı məmurların insarındadır. Onlar da yetərincə məhsul gətirilməsinə və bazarda bolluq yaradılmasına imkan vermirlər.
Və bunun üçün çıxış yolu heç də dövlətin bu qiymətləri tənzimləməsini deyil. Daha çox ölkəyə mal ithalı imkanların artırılmasıdır. Yəni, ölkədə yerli istehsal baha boşa gəldiyindən kənardan meyvə tərəvəzin gətirilməsini daha liberal şərait yaratmaq lazımdır.
Azər Mehdiyev, hökumət son bir ildə qiymətlərin 16% artdığını etiraf edir. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev optimist proqnozlar verir və ilin sonuna kimi qiymətlərin aşağı düşə biləcəyini bildirir və əlavə edir ki, prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün əlavə iqtisadi tədbirlər üzərində düşünürlər. Hələlik isə hökumət bircə çıxış yolu göstərir. Yarmarkalar. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov APA informasiya agentliyinə açıqlamasında deyib ki, süni qiymət artımının qarşısı alınmayanadək yarmarkalar mütəmadi keçiriləcək. Qiymətlər artmaqda davam eləyərsə, daimi yarmarkalar keçirilə bilər. 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazardan çıxa-çıxda Kəlbəcərdən olan 5 övlad anası Sevil xala qarşımı kəsdi. Onun verdiyi sualın cavabını bilmədiyimdən təhci olduğu kimi səsləndirmək istədim.
Gəlirəm bazara 1 kilo ət ala bilmirəm. Elməsini gəzirik də belə. 5 kilo şey alamadı abi. Evə çatanda görürəm ki 3 kilodur, heç 4 kilodur deyil. Bir xəstə uşağım var, ikinci qrupda xəstədir. Ki ay Allah, mən neyim bu uşağı bir dəmən alardım. Özüm bir həftə də acı qalar. Evə gedirəm, qəmgin oturub ağlayıram. Neyim ay Allah mən.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sonuncu iş günüdür. Sabahdan baş nazir Gordon Brown olacaq. Amerika ilə yaxşı siyasi biznes əlaqələri olan, amma əsasən demokratlarla əlaqələri olan Brown. Gordon Brown'un nazir olandan sonra necə? Britaniyanın Amerika ilə münasibəti dəyişərmi? Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Bugün Tony Blair'in Böyük Britaniyanın baş naziri postunda sonuncu günüdür. Sabahdan isə onu 10 ildir ki, maliyyə naziri işləyən Gordon Brown əvəzləyəcək. Uzun illərdən bəri Böyük Britaniya naziri eləyən Blair'in yeni əvəzləyicisi Brown'un atacağı adımlar, yürüdəcək siyasət isə artıq o bu vəzifəyə başlamamışdan müzakirə mövzusuna çevrilib. Çoxlarını indi maraqlandıran bir sual var ki, yeni baş nazirin təyinatı Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlərə təsir eləyəcəkmi? Eləyəcəksə, nə dəyişə bilər? Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun direktoru Patrick Başım deyir ki, yeni baş nazirin rəhbərliyi eləyəcəyi Britaniya hökuməti George Bush Amerikasına bir o qədər yaxın olmayacaq. Amma Başım yenə də qeyd edir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərdə dəyişikliklərin olacağını da gözləmək bir o qədər düzgün deyil. Demokratiya İnstitutunun direktoru vurğulur ki, Brown müəyyən mənada Amerikaya meyillidir, amma Tony Blair qədər də mərkəzçi deyil.
Brown və onun partiyası Blair kimi İraq müharibəsinə və Bushla münasibətlərə görə əvvəllər qınaq mərkəzinə çevrilmişdi. Əgər Brown növbəti seçkilərdə qalib gələrsə və hakimiyyətdə təmsil olunarsa, onda ən azından sözdə Bushun yürütdüyü müəyyən siyasi qərarlardan uzaq durmalıdır.
Başım qeyd edir ki, Amerikanın növbəti prezidentinin də kim olması Böyük Britaniya ilə Amerika arasında münasibətləri öz təsirini mütləq göstərəcək. Əgər gələcək prezident indiki kimi respublikaçı deyil, demokratlardan olarsa, onda iki ölkənin münasibətlərini xeyli irəliləyiş ola bilər. Çünki Amerikaya dəfələrlə səfər etmiş Brown'un Amerikanlarla sıx şəxsi əlaqəsi var. Digər tərəfdən isə bu əlaqələrin əksəriyyəti məhz demokratlarla məhdudlaşır. Ona görə də ekspert hesab edir ki, Amerikada növbəti prezident seçkilərindən Böyük Britaniya-Amerika münasibətləri çox aslıdır. Çünki yeni prezident xarici siyasətdə Bush qədər aqressiv olmayacaq.
Obviously he's been the finance minister for 10 years and so he's known.
Düzdür, Brown maliyyə naziri vəzifəsində 10 il rəsmi Vaşinqtonla, respublikaçı və demokrat dairələrlə sıx münasibətlərdə olub. Amma onun dostları, əlaqələri, fikirləri respublikaçıların administrasiyasından uzaqdır. Ona görə də hesab edirəm ki, Brownla Bushun münasibətləri Blair kimi yaxın olmayacaq. Amma Bush gedəndən sonra ölkələr arasında münasibətlər yaxşılaşacaq. Əgər növbəti prezident demokrat olsa, onda hesab edirəm ki, münasibətlər peşəkarlıqdan savayı həm də yenidən şəxsi müstəvidə qurula bilər.
Then I think the relationship could become very close again personally rather than simply professional.
Tony Blair'in baş nazir olduğu dövrdə Amerika ilə Böyük Britaniya arasında münasibətlər xeyli yaxın olub. Britaniya Amerikanın İraqda apardığı siyasəti dəstəkləyib. İngilislərin narazılığına baxmayaraq Tony Blair qərar vermişdi ki, İraqa əlavə hərbi qüvvə göndərsin. Hələ 2003-cü ildə Gordon Brown'la soruşanda ki, baş nazir seçilsən, İraq müharibəsinə gedərsənmi? Bir neçə saniyədən sonra cavab vermişdi ki, bəli. Amma ekspert deyir ki, indi Brown İraq müharibəsini istəməsə belə, İraqdakı siyasəti davam etdirməkdən başqa onun çıxış yolu yoxdur. Çünki Brown Blair kabinetində ən mühüm postlardan birində dururdu. Nazirlər kabinetində isə bir neçə nazir Blair'in İraqdakı siyasətini dəstəkləmədiyindən istifa verərək hökumətdən uzaqlaşmışdı. Gordon Brown isə öz vəzifəsindən imtina eləməmişdi və bu qərarla razılaşmışdı. Ona görə də indi ekspert hesab edir ki, artıq Brown'un müharibə əleyhinə olduğunu deməsi gecdir. Demokrat İnstitutun direktoru Patrick Başım deyir ki, Böyük Britaniya ilə Amerika arasında fikir ayrılığı həm də İsrail-Fələstin münasibətləri ilə bağlıdır. İngiltərə bir çox hallarda digər Avropa ölkələri kimi göstərib ki, onlar bu məsələdə Amerikadan fərqli olaraq İsraili deyil, Fələstin muxtariyyatını dəstəkləyir. Tony Blair dəfələrlə çıxışında bildirib ki, Orta Şərqdəki terrorizmdən qurtulmaq Fələstin məsələsi həll olunmadan mümkün deyil. İki ölkənin digər mübahisəli mövzusu həm də qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. İngiltərə bu məsələdə digər Avropa ölkələri kimi hesab edir ki, istiləşmənin əsasında insan amili durur. İstiləşmənin qarşısını almaq üçünsə hələ uzun müddət öncə daha ciddi tədbirlər görülə bilərdi. Amerika isə son günlərə kimi buna qarşı idi. Ekspert əlavə edir ki, indi söhbət Britaniyalılarla Amerikanlar arasında mübahisələrdən getmir. Başım deyir ki, mübahisələr məsələ Amerika prezidentinin mövqeyi ilə bağlıdır.
I think it's more about differences with Bush's foreign policy. However, I think they're in for a
Mən belə hesab eləyirəm ki, əsas məsələ Bush'un xarici siyasətinlə bağlıdır. Amma düşünürəm ki, gələcək prezident qadın və ya kişi olmasından asılı olmayaraq, xarici siyasətdə Bush'a nisbətən daha az aqressiv olacaq.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz və sonda dünyada bugün narkotiklə mübarizə günüdür. Bu barədə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında danışdıq.
Studiyamızın qonağı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş bölməsinin rəhbəri Məzar Əfəndiyevdir. Məzar bəy, ümumi sual birinci növbədə Azərbaycanda bu narkotiklərlə mübarizə nə yerdədir? Bu gün xəbər oxudum, 504 kiloqram narkotikləri yandırıblar. Düzdür, narkotiklər avdaçılığı olanların vəziyyətinə mən indi başa düşürəm, nə qədər də ağlamalı olsa bu söz ki, 500-400 kiloqramı birdən yandırmaq, amma hər halda.
Tamamilə düzgündür. Hər halda bu gün baş verdi və doğrudan da bu gün dövlət komissiyası keçən il müddətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qeyri-qanuni devirdən çıxarılmış narkotik vasitəli bitkilərin, narkotik maddələrin bugün məhv etdilər və bu məhv etmə də bilavasitə beynəlxalq günlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, 87-ci ildən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 26 iyun narkotiklərlə mübarizə günü kimi qeyd olunması BMT-yə üzv olan dövlətlərə tövsiyə olunur və məhz Azərbaycan da BMT-ni üzv olan dövlət olaraq, bir mənə olaraq narkotiklərə yoxdur deyir.
Necə qiymətlənmə ümumiyyətli olar? Yəni uğurlu keçirilmə mübarizəsi Azərbaycanda yoxsa yox? Və nədən ibarət edəmi bu mübarizə?
Mən çox səmimi etiraf edim ki, yəni mən artıq kifayət qədər vaxtdır ki, məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirəm və son 3 ildə mən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının çox ardıcıl və xoşagələn iş fəaliyyətlərini müşahidə edirəm. Yəni, son 3 ildə artıq Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları 1-2 qram öz üzərində şəxsi istihlak üçün gəzdirən, deyək ki, narkomanları cinayət məsləhətinə cəlb etmir. Lakin məhz Azərbaycanda narkotiklərin gətirilməsini həyata keçirdən müəyyən qrupların, müəyyən işbazların ifşa edilməsi istiqamətində artıq ciddi addımlar atır. Və məhz bunun məntiqi nəticəsidir ki, artıq qeyri-qanuni devrədən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən artıq qramlarla deyil, kiloqramlarla narkotiklər müsadirə olunur, götürür və bu da heç şübhəsiz ki, ondan xəbər verir ki və hesab edirəm ki, çox düzgün siyasətdir ki, bugün artıq həm hüquq mühafizə orqanları, həm də ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bir mənalı qəbul edir ki, məhz narkotik Dən,
İşdən sonra proqramından parçanı dinlədiniz. Verilişə həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım Ruzanna Rəşid qızı.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər, Azadlıq Radiosunda.